Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mbola miaraka aminay ianao a eto amin'ny tantsorika sy ny kolopanahy ho an'ny fianakaviana manampitry ny fiarabana sy ny firaritsoa. Dia toetsika nydinidinika ny mombany hoe ny fanelezana tso sy ny vaovaotso marina sy ny fiatraikan'izany a ao amin'ny fianakaviana. Tsika aloha izany mbola nezaka namariparitra ny tontolo manodidina an'izany hoe fanelezana tso sy vaovaotso marina izany, ary tamin'ny farantsika dia mbola nanoy a an'ireo le hoe ny lalàna ao anatin'izany fiaina fanelezana ny tsao sy ny vaovaotso marina. Ny lalàna moa izany dia le iresahana mombany hoe inona ny no hita ao anatin'izany hoe fanelezana ny tsao izany. Dia nijerentsika teto tamin'ny farany hoe ny afanganam-pandeha ny fanelezana antsao, ka ny afanganam-pandeha ny fanelezana antsao izany dia ao a ireo a fitaovana ampiasaina na ny fomba entina manely an'ilay afatra na ilay vaovao a tsy marina izay ampitaina. Dia nyresantsika teto ihany koa hoe ny olona rehefa mampita an'ilay izy a amin'izay olona akaiky azy sy mino izay zavatra lazainy, dia iny ilay antsoina hoe lalàna mifanakaiky na hoe loi de la proximité. Ary ny farany dia nyresantsika hoe aingana dia aingana koa ny fiovan'ny tsao a na ny fiovan'ny vaovaotso marina, ngamba noho izy ilay tsy maripotitra ngamba ny anton'izany. Fa eo ihany koa izany le hoe noho n'ilay ny olona izay mandray ny afatra ka manisira moa filazantsika azy teto izany hoe manatavy resaka ka mahatonga n'ilay fiovany ilay afatra izay nampitaina. Iny moa izany nameza mamperana azy teto ny hoe aingana dia aingana ny fiampitany ny tsao sy ny vaovaotso marina, satria ny olona izay mampita ihany koa a dia manamafy resaka ka mahatonga n'izay le hoe fahelezana izay. Ary ny sasany ary moa dia ovainy mihitsy ny lanytompeo sy ny fomba filaza azy mba hinoan'ny olona azy a ary mba hampianaka vetivety an'izay tsao izay. Raha izay rehetrarehetra izay nyjerena mompira eto moa izany tsika miresaka ny hoe fanelezana tsao, dia hitantsika hoe anatin'ny fiarahamonina raha le famaritana teo izany dia zavatra tsy mety le izy, ka raha tarafintsika amin'izay le hoe fomba fanelezana tsao izay a ahoana ny fahitantsika an'ireo olona manely tsao?
Miarabanao Fredelina amin'izao toy ny fandaratsy izao indray ary marina tokoa izany a rehefa dinihana sy heverina ny toejavatra misy a mahakasika n'ity hoe fanelezana tsao sy vaovaotso marina ity, dia tena mampalahelo ho an'ny olona izay manana n'izany fomba sy toetra izany, fa mampalahelo indrindraindrindra ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Akoatra an'ireo mety hoe antony hafa dia lazantsika hoe tomanambara tsy filaminan-tsainae ny fisiny ty toejavatra anankiray ity. Zao manko a manambara tsy filaminan-tsaina izy, dia misy indrindraindrindra ohatra reo zay lazaintsika hoe mahita fahafinaretany, mahita fahafinaretana manoloana an'izay hoe fisavorovoroana vokatry ny fanelezana tsao sy filazana vaovaotso marina izay. Ho an'ny olona sasany dia to zary asa marana ho azy mihitsy azy ny manaratsy olona na hoe manely tsao na milaza vaovaotso marina. Zay no lazantsika teo ny hoe mampalahelo ny zavatra misy, fa zany zavatra izay iainan'ny olona iainan'ny fiarahamonina noho ity zavatra anankiray izay verintsika hoe tena ratsy ity.
Raha izay teny amin'operateur izay izany dia ohatrany hoe aretina mihitsy izany ilay izy a te hampisavorovoro olona, fa misy koa nge mompera raha mijerintsika amin'ireny tambajotra mpifandraisana ireny a, ohatrany tsy dia misy fotony loatra n'ilay zavatra aparitaka fa ohatrany hoe mbanahitra olona fotsiny.
Ie, zavatra tena misy tokoatra n'izany voalazanao zany Fredeline, fa zao hoe misy karazan'olona zany a zay tialaza fotsiny zao e, zay tialaza fotsiny izy. Raha manaraka ny zava-misy any amin'ireny tambazotra sosialy ireny ohatra sika dia tozary fananana mihitsy ny filazana sy hoe fanelezana zavatra tsy marina. Zavatra tao any dia mamoroporona zavatra eny, entina isarihana ny mpanaraka ny pejiny fotsiny, zany hoe tialaza. Dia izay no mahatonga any hoe manenjika, zay moa fitentsika anazy amin'ireny zavatra ireny, manenjika vy, manenjika gem, ary manenjika an'izay hoe ahafahana misarika olona maro fotsiny mba anaraka azy sy hamantatra n'ilay tompon'ilay pejy zany. Dia rehareany mihitsy a, rehareanyireny olona ireny ny fahitany an'ireo olona maro be zay milaza ny heviny a mahakasika an'izay hoe tsaoa elina na hoe vaovao tsy marina nyzalazain'izay. Dikan'izay dia tialaza fotsiny tsotro zao izy.
Fa hitantaratra ihany koa indraindray hoe misy olona milaza zavatra zany dia ohatrany hoe misy tsy fankazahoana amin'olo-kafa izy ka te hanalabaraka an'iny olo iny, ve mety ao anatin'la areti-tsaina koa ve zay mopera?
Ie, raha jerentsika zay zavatra izay dia zao tsy dia mahafantatra loatra ny tenany ny olona indraindray, ary mazana e, tsy mahafantatra ny tenany, mazana ny olona dia hoe tahaka zao ihany na ohatra zao ihany, fa ny tenany aza tsy fantany, zany hoe malohan'izay zavatra izay a dia tsy fantany ny tenany izy izay mpanelitsao, izy izay milaza ny vaovao tsy marina, ka mahatonga ny hoe mialona, mahatonga ny hoe manao andolom-po aza indraindray, ka mikiotrika izay valifaty izay ao anatiny ao izy. Vokatra izay dia zao, na izy ireny a mandratra ny teny izay ataony ny fihetsika, na mamotika ny tanteraka ny fiainany hafa, ny fiainan'ny fiarahamonina mihitsy a reny karazan'olona izay manelitsao sy milaza vaovao tsy marina ireny. Malohan'izay ary dia zao hoe tokony tsarovantsika mandrakariva fa tsy fanahy fotsiny isika, ary tsy afaka nome fahafampon'ny olon-drehetra naoviana, fa zao samy manana ny toetra tsara sy ny kilemany ny tsirairay a, samy manana ny tsy fahombiazany sy ny hoe mety tebiteby ao anatiny aoka zao a, mila manaporofo an'izay, fa ny fahasamihafana dia izay fahasamihafanaizay no ezahana raisina, ary tokony ekena fa mampitombo ny arena ao anatin'ny olona rehetra izay fahasamihafanaizay rehefa samy maiky ny maizy azy ny tsirairay.
Raha mijerintsika izany dia hoe ny fanelezana tsao a dia indraindray manemba n'ilay olona izay manelitsao mihitsy aloha izany voalohany indrindra, araka io fandalinana sy fandinina izay nentsika teo, satria aretina ilay izy. Fa tsy hoe manemba ny tenany ihany ny olona fa manemba ny fiarahamonina ihany koa. Ka hojerentsika amin'ny manaraka ny hoe inona ny tena maharatsy an'ity a fanelezana tsao ity, satria sady tsy mahatsara mpanelitsao ilay izy a no tsy mahatsara n'izay anelezana tsao ihany koa, na ny hoe vaovao tsy marina. Manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fanantsika Rahampitsondrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.